балалар өчен изге язма тәкъдим итә. Нух һәм бөек туфан. Автор Эдвард Хьюз. Укыды Рушания Алтай. Веб адресы www.bibliaforchildren.org аша эмтегә керү мөмкин. Нух Аллаһка иман китереп яши торган диндар кеше була. Башкалар Аллаһны күрә алмый һәм аның әмерләрен үтәми. Бер вакыт Аллаһ бөтен кешелек дөньясын юк итәчәкмен. Бары тик синең гаиләң генә котылып калыр дип әйтә. Аллаһ Нухка җир йөзендә бик зур туфан булачагы, су басачагы турында кисәтә. Гаиләң өчен дә, күп кенә хайваннар өчен дә сыйдырышлы кимә төзе дип буйыра. Аллаһ Нухка төгәл күрсәтмәләр бирә. Нух кичекмәстән кимә ясарга керешә. Нухның ни өчен кимә төзегәнлеген белгән кешеләр аннан көлә генә, ә Нух эшен дәвам итә. Ул аларга Раббысы турында сөйләүеннән дә туктамый, ләкин аны беркем дә тыңларга теләми. Нух бик нык дингә ышана. Ул моңарча андый туфан яңгырлары яумаса да, Аллаһ әйткән сүзләргә ышана. Тиздән кимә үзенең булачак хуҗалары өчен төзелеп бетә. Хайваннар чираты килеп җитә. Аллаһ бер токымга караган 7 пар һәм башка токымга караганнарын 2 пар итеп китерә. Зур һәм кичкенә кошлар, вак һәм эре хайваннар кимәгә тиялә. Хайваннарны кимәгә утырткан вакытта кешеләр Нухка нинди генә сүзләр әйтеп мыскылламый. Аллаһ сүзенә каршы килеп, гунах кылудан туктамыйлар. Кимәгә утыртәле дип тә ялынмыйлар. Ниһайәт, кимәгә утырасы хайваннар һәм кошлар җыелып бетә. Аллаһ Нухка үзең дә, гаиләң дә кимәгә утырыгыз дип буйыра. Нух, хатыны, 3 улы һәм киленнәре кимәгә керә. Шуннан Аллаһ кимәнең ишеген ябып куя. Аннары яңгыр ява башлый. Көчле яңгыр аркасында җир йөзен су баса. Су күтәрелү 40 көн, 40 төн дәвам итә. Шәһәрләр һәм авыллар су астында кала. Яңгыр туктаганда биек-биек таулар да су астында калган була. Җир йөзендәге сулышы булган һәр тереклек иясе һәләк була. Су ташкыны арта барган саен, кимә су өстеннән йөзүен дәвам итә. Мөгаен, кимә эчендә дым караңгы, хәтта ки каты давыл булып, бик куркыныч табылгандыр. Әмма бу кимә Нухны су басудан саклап тора. 5 айга сузылган су басудан соң Аллаһ коры җил истереп җибәрә. Кимә акрын гына Арарат таулары төбесенә менеп утыра. Су кимеп беткәнчегә кадәр әле тагын 40 көн дәвамында Нух кимә ишендә кала. Нух ачык кимә тәрәзәсеннән бер карга белән күгәрченне очыртып җибәрә. Ял итү өчен коры урын таба алмыйча, күгәрчен Нух янына кире әйләнеп кайта. Бер атна узгач, Нух янә күгәрченне очыртып җибәрә. Күгәрчен тымшыгына яңа зәйтүн яфрагы кыстырып кайтып керә. Киләсе атнада Нух җирнең инде киткән булуын белә, чөнки күгәрчен очып киткән җиреннән әйләнеп кайтмый. Аллаһ Нухка кимәдән чыгарга куша. Нух һәм аның гаиләсе кимәдәге тереклек ияләрен тышка чыгара. Нух бик рәхмәтле булырга тиештер. Ул Раббысы хөрмәтенә бер мәсбәх кора һәм гаиләсе белән үзен котышкыш су басудан саклап калган Раббысына шөкер итеп сәждә кыла. Аллаһ Нухка сүз бирә. Гунахлы кешеләрне җәзага тарту өчен инде бүтән бер кайчанда су бастырмаячакмын ди. Болыттан җиргә сузылган салават күпере әлеге килешү турында белдерә торган бөек искәртү була. Су басу вакыйгасыннан соң Нух һәм аның гаиләсе яңа тормыш башлап җибәрә. Тора-бара аның нәселе бөтен җир буйлап тарала. Шулай итеп, дөньядагы халыклар Нухтан һәм аның балаларыннан барлыкка килгән. Аллаһ безнең начар гамәлләр кылуыбыз турында белеп тора. Ул аларны гынах дип атый. Гынахның җәзасы үлем. Аллаһ безне шулкадәр ярата ки, җәзаларыбыздан арындырырга дип хаҗта үтертү өчен улы Гайсәне җибәрде. Гайса үледән тере булды һәм күпләр патшалыгына кайтты. Хәзер Аллаһ гынахларыбызны ярлыкый алыр. Гынахларыгыздан арынасыгыз килсә, Аллаһка булай диегез. Газиз Аллаһым, Гайсәнең минем хакка һәлак ителүенә һәм хәзер яңа тере булуына ышанамын. Зинһар өчен тормышыма үтеп кир. Мин яңа тормыш башлап, ә соңыннан мәңге синең белән бергә була алсын өчен гынахларымны кичер. Балан күп, сиңа иман китереп яшәргә ярдәм ит. Амин. Яхья, 3-нче сүрә, 16-нчы аят. Изге язманы укы һәм көн саен Аллаһ юлында бул.